კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის მე-11 ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ უდი ალენის მოთხრობას „სასჯელი“, რომელიც შესულია გამოცემულობა დიოგენეს ამერიკელების სერიის ფარგლებში დაბეჭდილი უდი ალენის მოთხრობების კრებულში „თანდევი მოვლენები“. მოთხრობის თარგმანი ეკუთვნის გია ჭუმბურიძეს.
ქალბატონი ემილი ჩეიზენი, 45 წლისა, ენერგიული, ზემოკიდებული, ყოველგვარი კოსმეტიკის უარმყოფი, ველური დასავლეთის პიონერის სახის დაკვთებიანი ქალი, ხაბერდოვანი ხმითა და იმისთანა გამოხვედით გულში სითფო რომ ჩაგეღვრებოდა კაცს. აი ქალიც ამას ქვია, გავიფიქრე. არა, მაინც რაგენები გამოყავთ ამისთანა. თან ისე თავისუფლად იქცევა. მაგის ქალი შუთა რომ არ ქონდა, საქმე დაჭერილი, ნაღდათ რაღაცას ვიფიქრებდი.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა და დრამატურგმა ლაშა ბუღაძემ. ლაშა ბუღაძე რამდენიმე ქართული და საერთაშორისო ლიტერატურული, თეატრალური და სხვა პრემიების ლაურეატია. მან სამჯერ მიიღო საბა საუკეთესო პიესის, ხოლო ორჯერ საუკეთესო რომანის კატეგორიებში. აქედან ერთ-ერთი ბოლო იყო 2018 წლის პრემია წიგნისთვის „პატარა ქვეყანა“, რომელიც სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. გამარჯობა ლაშა.
გამარჯობა.
საჯერის კითხვისას მქონდა ესეთი შეგრძნება, რომ მოთხრობას კი არ კითხულობდი, უდი ალენის ფილმს უყურებდი. ზუსტად ასეთი კადრის მიღმა ხმით ყვება ხოლმე თავის ამბებს. როგორ ფიქრობ, ეს ნაწერი ცალკე აღებული როგორ წაიკითხებოდა, რომ არ არსებობდეს უდი ალენი როგორც რეჟისორი?
ძალიან კარგი შეკითხვა. პრინციპში მისი ლიტერატურა არის ძალიან კინემატოგრაფიული და მისი კინო კი საოცრად ლიტერატურული. და ყოველთვის გვახსენდება, რომ ჩვენ უყურებთ მწერლის ფილმს, ან კი ვკითხულობთ რეჟისორის ტექსტს. ცხადია, აქ არის უდი ალენის ჩეული იუმორი, თვითირონია და მსუბუქი დაინტერესება და თან დაცინვის თუ რაღაცნაირი ცინიკური გაუცხოების სურვილი ფსიქოანალიზის, ასე ვთქვათ, თემებთან. ამ შემთხვევაში მე მგონი ეს მოთხრობაც არის ძალიან კმედითი. რო სულ მიზანსენებით არის ახსავსე, ხო? ანუ პრინციპში ეს არის რაღაცა ისეთი ეპიზოდები, რომელიც ძალიან კარგად შეიძლება რომ გათამაშდეს, ხო? რამდენად არის ეს, თქვათ, იმგვარი ტიპის ლიტერატურა, რომელიც გულისხმობს პრეტენზიას სიღრმის თვალსაზრისით, ხო, აი ფსიქოტიპებზე. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ უაღრესად კმედითია. კარგად შეიძლება დადგმა, კარგად შეიძლება გადაღება. პლუს, ну, ეხლა ეს მეგონი ძალიან ნიშანდობლივია, გადამსებულია ეს ტექსტი, ძალიან მსუბუქი, უდი ალენისათვის საყვარელი ალუზიებით.
მოდი მაშინ მოვისმინოთ მოთხრობა და შემდეგ განვიხილოთ.
კარგი.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
სასჯელი, ვუდი ალენი. კონი ჩეინზენს რომ დავადგი თვალი და იმან კიდე წამსვე გამისწორა, ამისთანა საოცრება სენტრალ პარკის დასავლეთ ნაწილში მაინც მთლად გაუგონარი ამბავი გახლდათ. აბა თვალები დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ. ტანაშოლტილი ქერა გოგო, მაღალყრიმალებიანი მსახიობი, ჭკუაგონებას რომ არაკლია, ხოლო მისი დამასკური ფოლადებით მჭრელი ენა ხანცი ოფლს აწურინებდა იმ წეულებაზე მყოფ ახალგაზრდებს, ხან კიდევ სახეს აულეწავდა ხოლმე. ტანის შერხება მოძრაობები კი იმისთანა ქონდა, ნუ არ მკითხავთ. ამისთანა ვინმე რომ მე მომაქცევდა ყურადღებას და მეტიც იმავე საღამოს შემიგახდებოდა, აი ამის ალბათობა იგივე იყო, რაც 8 ერთ კვერც უჯრედიანი ტყუპის გაჩენა ერთი ქალისაგან. კი ბატონო, ენაც მიჭრის და საუბარის გაბმაც შემიძლია, როცა ძალიან მომინდომებ, მაგრამ ერთი შეხედვით მთლად ასე გაგშიფროს უცხო ვინმე ღმერთმანი და უჯერებელი ამბავია. მაგარი ვინმე ხარ, მითხრა და ვალპოლიჩელას სტრუპვა შეეშვა. ერთი ამბნელ კუთხეში მოდიქ იქნებ, ხვალზეგ მაინც გადმომირეკო. რა ხვალზე გდარეკო, ახლავე წაგიყვანდი რამე რო იყოს. მაგარია, იმედი არ მქონდა რამე თუ გამომივიდო და შენთან. შევეცადე სახეზე მაინც არაფერი დამტყობოდა, მაგრამ სხეულის სხვა ნაწილებს რას უშვები? სისხლმა არტერიებში დამიარა და საიწავიდო და რაძნელი მისახვედრი ეგ იყო. შეზე რაღა ვთქვა, თაუბრუმე ხვევა და ენა კიდე ახლა ის გაწითლდა და მგონი ჩემზე უარესად. სულაც არ გახლდით მზად ამგვარი დაუყოვნებელი თანხმობისათვის. მთელი ეს ღვინით გაჯერებული ჩემი თავხედობა მხოლოდ მომავლისათვის ნიადაგის შემზადებას ისახავდა მიზნად. როცა საძინებელში გასვლას მოვთხოვდი, ძალიანაც რომ არ გაკვირვებოდა და ამ ჩვენს აუტანლად პლატონურ სიახულოვეს მზარი არ გაჩენოდა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა სწორედ მე, ფრთხილ, გაუბედავ ტიპს, ყოველგვარი ნევროზებისა და სინდისის ქენჯნის რჩეულ სამიზნეს, ბედი ამ ღამეს ჩუქნიდა. ამ საბოძვარზე უარის თქმა უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა და სულ რაღაც ნახევარი საათის მერე მე და კონი ჩეიზენს იმისთანა პადედები გამოყავდა საწოლში თქვენი მოწონებული. ღმერთმანი ადრე ეგეთი არაზოს არაფერი გამომეცადა და მერე როცა ქანს გაცლილები ერთმანეთის გვერდი გვერდ ვიწექით მშვიდად, ახლა იმაზე დავიწყე ფიქრი, რა საურავს დამადებდა უფალი ბედნიერების ამისთანა სესხის გაცემაზე. იქნებ დამაბრმავებდა ამ თელ სტანზე წყულებს გამიჩენდა იობივით. რა საფასური უნდა გაეღო ვინმე ჰაროლდ კოენს სამყაროს რომ ისევ ძველებურად განეგზო თავისი ჰარმონიული წრებრუნვა. პირველმა თვემ ყოველგვარი ექსცესების გარეშე ჩაიარა. მე და კონი ერთმანეთს ვერავდით და სულ ახალ-ახალ ფრიად და ფრიად საამო აღმოჩენებში ვიყავით. ეს გოგო მართლა გამგები, ნაზი, წარმოსახვის უნარიანი და განათლებული ვინმე აღმოჩნდა. ნოვალისა და რიგვედაზე ისე საუბრობდა თითქოს იმ დღევანდელი გაზეთებისთვის გადაეხედოს. ბიტლზის სიმღერები თავიდან ბოლომდე ზეპერეთიცოდა. არც ერთი სიტყვა თუ ნოტი არ შეეშლებოდა და ლოგინში ხომ, მოკლედ რაღაც ნაკლის ძიებაში სულ პაწია რამებს ქვეკავდი ხოლმე. ვთქვათ ის რომ ბავშვი ჯიუტი ხდებოდა ხანდახან, აი მაგალითად რესტორანში რომ კერც შეუკვეთავდა, მე როცა გადაიფიქრებდა ბრაზობდა, თუკი ვუხსნიდი რომ ახლა შეკვეთის შეცვლა დიდი უაზრობა იქნებოდა შებზარეულისა თავად მიმტანის მიმართ. პირაში ერთხელ იცვლიდა დიეტებს, ერთხელ რომ შეჯდებოდა, მალევე უფრო უარეზე გადახტებოდა ხოლმე. არადა ხომ არც ზედმეტი წონა აწუხებდა და არც არაფერი. პირიქით მაგისთან აღდაგობა ვოგის ფოტომოდელებს შეშურდებოდა დამიჯერეთ. ოღონდ ეგა მისი არასულფასოვნების კომპლექსი კაპკასაც კი გააკვირვებდა და თვითკრიტიკის შემოტევების დროს რაღაც არ უძახდა საკუთარ თავს. ყოველ დუარგისიო, უნიჭო, რა ის სახიობი მე ვარ და მით უმეტეს ჩეხოვის როლებთან რა მისაშვებიო. რა შემეძლო საპირისპიროს უმტკიცებდი და თქვენ წარმოიდგინეთ ხანდახან გამომდიოდა კიდეც. ეს ჯადოსნური ზღაპარეკი იმ დღეს დაიშალა ხუხულასავით, როცა კონიმ თავის მშობლებთან ჩემი წარდგენა გადაწყვიტა. მაგარი მამიკო მყავს, წაიტრაბახა კონიმ და დედაც მშვენივრად გამოიყურება ასაკის კვალობაზე. შენები? აბა რა გითხრა. ჩემების ქება დიდებას ნაღდათ ვერავისთან დავიწყებდი. სახლში სულ კინკლაუდით ხოლმე და კაცმა რომ თქოს ერთი ტკბილი სიტყვა არ გამიგია მათგან და არც ერთმანეთის მიმართ იჩენდნენ დიდ სიამ ტკბილობას. მე მგონი რაც უფალმა აბრაამთან ის თავისი ხელშეკრულება დადო, მას მერე სულ ასე დღეში არიან. არა, ჩემები არაზო შხუბობენ. თავი გადააქრია კონიმ. სვამენ ხოლმე ცოტ-ცოტას, მაგრამ ესეც ისე ზომიერად. ძმა ძაასაყვარელი ვინმე მყავს, მუსიკას წერს, მთავარია ლინცი არ ჩაგიბარდეს გულში. ბოდიში, ეგ ვინღა? ჩემი უმცროსი დაიგო, ვისაც კი თვალს დაადგავს, სასულია მისი საქმე. არაჩვეულებრივად სექსუალურია. ნახოთ, ნახოთ. მე შენ მოგცემ, ნახოთ. ისე მართლა გეუბნები. ანგელოზის სახე აქვს, ზღაპრული ტამფეხი, მშვენიერი IQ და იუმორის გრძნობა ბრწყინვალე. კარგი რა შენთან ასმობა. თათბოდ ბავში ყოფილა ჯერ. მეორე დღეს როგორც ყოველთვის ლოგიში გატარებული ქარიშხლიანი ღამის მერე ერთი სიამოვნება იყო გვიანი შემოდგომის გადაყვითრებულ გადაწითლებული ხეებით შემოსაზღვრულ გზებზე თავახტილი მანქანით გზავრობა და ფონად ვივალდის წელიწადის დროების მოსმენა. მასპინძებს პიკნიკი ეზოში მოეწყოთ უზარმაზარ ინგლისელი დიდმამულის საკადრის მდელოზე ორი ასლოვანი მუხის ქვეშ. მამამისიც გავისანი და კონის დაიკო ლინციც. არც არაფერი, უფროსი ნამდვილად უფრო საჩემო მეჩვენა. ასე რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა, სანამ სახლიდან ლანგრით ხელში დედამისი ემილი არ გამოვიდა. აი მაშინ ჩამომენგრა თავზე მთელი სამყარო. ქალბატონი ემილი ჩეიზენი, 55 წლისა, ენერგიული, ზემოკიდებული, ყოველგვარი კოსმეტიკის უარმყოფი. ველური დასავლეთის პიონერის სახის დაკვთებიანი ქალი, ხაბერდოვანი ხმითა და იმისთანა გამოხვედით გულში სითფო რომ ჩაგეღვრებოდა კაცს. აი ქალიც ამას ქვია, გავიფიქრე. არა, მაინც რაგენები გამოყავთ ამისთანა. თან ისე თავისუფლად იქცევა. მაგის ქალი შუთა რომ არ ქონდეს, აქვე დაჭერილი ნაღდათ რაღაცას ვიფიქრებდი. ცხადია, გვერდიდან აღარ მომშორები ვარ. ის კიდე, ვითომ სხვა სტუმრები არც ასებდნენ, ყელ მოღერებული მესაუბრებოდა ფოტოგრაფიას. ეს მისი ბოლო გატაცება ყოფილა. წიგნებზე, მუსიკაზე. მერე ფილმებსაც გადავწვით და თეატრსაც. საერთოდ აშკარად ძალზე ნიჭიერი ადამიანი ჩანდა. ოღონდ სულაც არ დაგიდევდა თავი რომ არაფერში გამოიჩინა. ის კი არა თავის ქმართან ერთად რომ სვავდა წითელ ღვინოს, თავი ისე ეჭირა თითქოს ფლად გუში თუ არა გუშიწი მაინც შეყვარებოდათ ერთმანეთი. რომ ემშვიდობებოდით, ცევდა შემოწოდა მთელი გზა სულ ემილი მედგა თვალწინ. მოგეწონენ ჩემები, მეკითხება კონი. გადასარევი ხალხია ვეუბნები. მამაჩემზე რა სიტყვი? სიმართლე გითხრათ, ორი სიტყვა თუ გადავუგდეთ ერთმანეთს. და დედა, თუმცა დღეს ფლად ისეთი ვერ იყო. ნაგრიპალია და საოცარი ვინმე. მამაჩემი ძალიან ძველმოდურია და ვერიტას დედანო ფოტოგრაფიითა და კოლაჟებითაა ხოლმე დაკავებული. ბავშვურ თამაშობად მიაშიარა და გამოფერის მოწყობაც კი შესთავაზეს ამდენჯერმე და ლინცი ჩემი და ხომ არ ჩაგივარდა გულში. მშვენიერი ვინმე, ოღონდ შენამდე ჯერ ბევრი უკლია, ყოველ შემთხვევაში ჩემი თვალით. უფ ცოტა დამამშვიდე თქვა და მხარზე დამადო თავი. არა, აბა როგორ უნდა ეთქვა ჩემისთან და ნაზირალას? ჩემეშუ ერთი რის და რა და ახლა თავში მარტო ის მიტრიალებს დედაშეს როგორ შეხვდე მეთქი სადმე. არა, აზეც არ ვიყავი მე იმ შეხვედრაზე რა უნდა მექნა, მაგრამ ეს კი არ მიმქარია ღამით, როცა მანქანას მივაგებლებდით გზატკეთილზე, ფროიდი, სოფოკლე და იუჯინ ონილი სამხმაში დამხარხარებდნენ თავს. მართალია შემდგომი რამდენიმე თვის განმავლობაში არც თუ ისე იშვიათად ხვდებოდი კიდეც კონის დედას მუზეუმებსა და გამოფენებზე დავიარებოდით სამივე, ან და კონცერტებზე. თუ კი კონის არ ეცალა, ემილისათვის თავად ვიგონებდი ხოლმე რამეს. კონი პირდაპირ აღტაცებული იყო, ხუმრობა ამბავია, მისი შეყვარებული და დედამისი დაძმობილდნენ. ერთჯერ ისიც კი მოახერხე ვითომ და შემთხვევით შევშეხოდით ერთმანეთს ქუჩაში და მერე სრულიად ბუნებრივად ან დავსეირნობდით აკეთიკით, ან სადმე ქუჩაში გამოტანილ მაგიდებს უსხედით და მარტინის წურპავდით ხოლმე. დაწვრებით ვეკითხებოდი ყველაფრის თაობაზე, რაც მის ფოტო ინსტალაციების გეგმებს შეეხებოდა. ნებისმიერ მსუბუქხუმრობაზე ალალად ვიცინოდი, ხოლო ამათო იმ საკითხზე მისი და ჩემი თვალსაზრისით ცხადია, ერთი ერთზე ემთხეოდა ერთმანეთს. ემილის აშკარად სიამოვნებდა ჩემთან ურთიერთობა, თუმცა იზის ნათელი იყო, არავითარი ქვენა აზრები მის გონებას რომ არეკარებოდა. ისე მეყვსეულად რომ ძგაევლო კიდეც რამე ასეთი გუნებაში, არასდიდებით არ გაამჟღავნებდა ცხადია. და რა იყო ამაში გასაკვირი? ბოლო-ბოლო მის ქალიშვილთან ერთად ცხოვრობდი, ცივილიზებული საზოგადოებისთვის აუცილებელი ყველა წესის დაცვით. არა, მითხარით ერთი, რისი იმედი უნდა მქონოდა? რომელი გერმანული კინემატოგრაფიის გარყვილი ქალ ვამპირი ეგ იყო საკუთარი ქალიშვილის საყვარელს აპოტინებოდა? საქმეც ისაა, აქეთ ამიცრუდებოდა გული იმას, რომ თუნდაც მინიშნებით რაიმე ხორციელი გრძნობა გაემჟღავნებინა ჩემს მიმართ. მოკლედ, მაგრად ვიტანჯებოდი და ერთი ორჯერ თავშიც კი გამკრა. იქნება და სულაც კონის თხოვოთ, დამეხმაროს და მოჯადებული წრიდან გამომიყვანოს მეთქი, მაგრამ მისი მხრიდა სავსებით სავარაუდო ცირე ბირთული აფეთქებებისა მეშინოდა. მოკლედ, იმის მაგივრად კაცურად მოქცეულიყავი, აქეთი კი დამსუნსულებდი ვირთხასავით და ერთთავად იმის სტაში გახდით, რაიმე საჩემო მომეყნოსა. მატისის გამოფენაზე მყავდა დედაშენივე უბნები. ვიც იმ პასუხობს, მითხრა უკვე აღტაცებულია. მაგრა გაუმართა ცხოვრებაში ბედნიერი ქორწინება ნახევარი საქმეა. კი, ეგრეა, პაუზა. ხომ არ უთქავ შენზე თავი მომაბეზრა მაგაცბაო? რას ამბობ? მაგისთან და ჟერ ცხოვრებაში არავის შეხვედრივა რომ გაიძახის. არა, მართლა, ეგრეა. დენი ხომ სულ მამამისთანა და ერთგვარად ახლა შენ უწევ მის მაგივრობას. შვილის მაგივრობას ვერაფერი გასახარი ამბავი იყო. მე მგონი დედა ისურვებდა შულს მეტი დრო გაეტარებინა მასთან ერთად. შენსავით დაინტერესებულიყო მისი რაღაცეებით. სწორედ ამ სიცარიელეს უსებ. იმ საღამოს მთლად ხასიათ გაფუჭებული ვუჯექი ტელევიზორს. გვერდით კონი მეჯდა. ჩემი სხეული კი მქალისკენ მიილტოდა, რომელსაც თურმე მხოლოდ დედობრივ გრძნობებს უღვიძებდი. ან იქნება სულ კონის ფანტაზიებია. დავიჯერო ემილიზი არანაირად არ იმოქმედებდა და იმის გაგება, რომ მასე ბევრად ახალგაზრდა კაცის გამაოგნებლად მომხიბვლელ, უაღრესად სექსუალურ ქალად მიაჩნია და ერთი სული აქვს, მხოლოდ სულიერი კი არა, სავსებით ხორციელი ურთიერთობაც დაამყაროს მასთან. ვითომ რა გასაკვირი იქნებოდა მისი ხნის ქალს, მისი ქმარიც მეტად გულგრილად ეკიდება მეუღლის შემოქმედებით მისწრაფებებს, გულზე მალამოდ დაედოს ახალგაზრდა შეყვარებულის ყურადღება. და რა ამერე, მის ქალიშვილთან ერთად რომ ცხოვრობ, უარესებიც მომხდარა, ოღონდ რაღა თქმა უნდა გონების ფაქიზი წყობისა და შემოქმედებითი ბუნების მქონე ადამიანთა შორის. არა, ერთი კარგად უნდა ამეწონ-დამეწონა ყველაფერი და მერე მეღონა, რომ თორემ ასე გაორებული მთლად გავრეკავდი. წარსულის პატარ-პატარა გამარჯვები კი თავის სტრატეგიას კარნახობდა. Trader Week-ში უნდა შემეტყუებინა როგორმე. ღვიმესავით გაწყობილ, ნახევრად ჩაბნელებულ ბარში, სადაც პირველყოფილ ვნებებს მასტურად მსუბუქი რომის კოქტეილები უმატებს სახმილს. და შენი ლიბიდო ძრკინის გისოსებს თავდახწეული მხეცის ძვინვარებით გამოდის გარეთ. მოკლედ, წყვილი მაიტაი და საქმეც გაშარხულია. ვერცერთი ქალი ვეღარ იკავებს თავს. ჯერ ხელის ვითომ უნებლიე შეხება შიშველ მუხზე, თითების ერთმანეთში გადაჭდობა, მოულოდნელი კოცნა. შემპარავი სასმელი თავის აშვება და გაუგრემულმა მსხვერპლად თავი უკანაც რომ გადაიგდოს, წარბი აწიოს და საყვედური შემოქედოს, ყოველთვის შეგიძლია ეგზოტიკური სასმელების გავლენას გადააბრალო ყველაფერი. მოკლედ, მოქმედების დრო დამდგარიყო, საორჭოფო აღარც არაფერი იყო. ერთად ორი ქალი მიყვარს დიდი ამბავი. დედაშვილი აღმოჩნდნენ, მით უფრო მიზიდველი ინტრიგაა. ოღონდ წინასარ გეტყვით, ყველაფერი მთლად ისე არ წავიდა, როგორც გეგმავდი. კი ბატონო, თავიდან კი აეწყო კარგად, როგორც მინდოდა. თებერვლის ერთ სუსხიან დღეს მე და ემილი მართლაც ვისხედით Trader Week-ში. ერთმანეთ თვალებში შევყურებდით და კოქტეილს წურპავდით. ოღონდ გადამწყვეტ წამს მივხვდი, ამის გამკეთებელი არ ვიყავი. უბრალოდ იმას მივხვდი, რომ ამით კონის დაუნგრევდი ცხოვრებას და ჩემმა ბინძურმა სინდისმა თუ საღმა აზრმა ნება აღარ მომცა ჩემი ბნელი ჩანაფიქრი გამეხორციელებინა. ჩემთვის უცებ ცხადზე ცხადი გახდა. კონი მიყვარდა და არც არავითარი სურვილი არ მქონდა ეს ურთიერთობა საფრთხეში ჩამეგდო. მოკლედ, გონს მოვეგე. შეიძლება ითქვას და ემილი ჩეიზენზე ფიქრიც კი ამოვიგდი თავიდან. გამიჭირდა რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა გზა ნამდვილად არ იყო. ასე და ამგვარად, ამ შვენიერი შეხვედრის ბოლოს, ჩემს ხელს მისი მუხლი კი არა ანგარიში ეჭირა და ამით დამთავრდა ეგ ამბავი. გარეთ გამოვედი თოლში, მანქანამდე მივაცილე და კონექტიკუტის გზას გავუყერე სავსებით კმაყოფილი და სახე მოცინარი ვერაფის მიმხვედრი მისის ჩეიზენი. დიდი უცნაურობაა ეს ჩვენი ცხოვრება, მეთქი ვფიქრობდი. ადამიანის გრძნობები კი სულაც უღრანი ტყე. რა ამასთან შედარებით წითელი ზღვის წყალთა განხმნა. მარტო მამაჩემ შეუძლია ეს საოცრად მიიჩნიოს. ის კი არაკვირვებს მთელი 40 წელი როგორ ცხოვრობდით მე და ჩემი მეორე ნახევარი ერთადო. სახში რომ დავბრუნდი, კონის ჩამეხვე და სულ ჯიკავ-ჯიკავით გავედით საძინებელში. მაგრამ გავიდა თვეები და უცებ აღმოჩნდა კონის ჩემთან აღარსურდა არავითარი ღამეული ურთიერთობები. და რატომ თუ იცით? მე გეტყვით. ბერზნული ტრაგედიის პროტაგონისტები თავად დავიტეხე ეს უბედურება თავს. რა ხდება მეკითხები? რამის ისე არ ვაკეთებ? არა საყურადო შერაშუაში ხარ უბრალოდ? რა უბრალოდ? იგრებ ყოველღამე აღარ გვექნა. ეს ყოველღამე რახანია კვირაში ერთ ორამდე იყო დასული. არ შემილია მოთქვამდა კონი. შენთან ვეღარ წვები. სხვა გაიჩინე ვინმე ნოსულელობ რაღაცას. გიყვარვარ? კი, ჩემ და სამწუხაროდ. აბა რა გჭირს? ამ ბოლო დროს სულ ჩემ ძმას მაგონებ. ვისა? ჩემს დენის. არ მითხრა ახლა რატომ და საიდანო? ხუმრობ არა? არა. ის ბიჭი 23 საათი ჯერ ქერა 100%-იანი ამერიკელი და მამამისის იურიდიულ კანტორაში მსახურობს. რა გვაქვს საერთო? არ ვიცი, მაგრამ ისეთი გზნობა მეუფლება ხოლმე თითქოს მას უწვებოდე ლოგიაში. დღესავით ნათელი იყო კონიმ რაღაც იგრძნო. რაღაც მე-6-ე გრძნობით იყნოსა ჩემსა და დედამის შორის გაჩენილ ტოლვა და ეგეც მე ახლა რაღაც დაძმური გზნობები არ გაუჩნდა ჩემს მიმართ. მოკლედ ბედისწერა მანგარიში წარმიდგინა. ახლა მის გვერდით ვიწექი და გადაბრუნებისაც კი მეშინოდა. შემდეგი თვეები ტანჯვა წამების სხვადასხვა საფეხურებით აღნიშნა. ჯერ იყო და კრძალვის ტანჯვა. მერე იმის აღიარება არაფერი შეიცვალაო. ჩემი სექსუალური მოთხოვნილები გამოსავალს ეძებდა. რამდენიმე ხნის შემდეგ მწარე-მწარე შენიშვნებსაც ვერ ვერიდებოდი. მერე კი ერთი სული მქონდა მთელი სახლი გადამეწვა. თან გამწარებული ამავე დროს ვთვლიდი როგორმე ეს ჩვენი სვავხრივ არს ურიგო ურთიერთობა გადამერჩინა. ჩემი რჩევა ფსიქოანალიტიკოს მიაკითხე მელკი ცალკურში შეუშვა და მეორედან გამოუშვა. მისი კონექტიკური აღზისათვის იმაზე უცხო არაფერი იყო, ვიდრე ვიღაც ავსტრიელი ებრაელების გამონაგონი. სხვა ხალი გაიჩინე მირჩია ერთხელ. სხვა არ მიდა, შენ მიყვარხარ. მეც, მაგრამ არაფერი გამომდის და რა ვქნა. არა და მე მართლა არა ვარ ის კაცი, ყოველ აფრიალებულ კაბის კალთას რომ აეტორღიალება. შესაძლებლობების მეტი რა მქონდა, მაგრამ მაინც კონის ერთგული ვრჩებოდი. რა თქმა უნდა, დედაბისთან დაკავშირებით მომხდარ იმ გაუგებრობას თუ არ ჩავგვრით. მას კი ისე ვისე ხვდებოდით ხოლმე ერთად, ხანდა ცალ-ცალკე. მაგრამ მინავლებული მუგუზალების ჩხრეკა აზრადაც არ მომდიოდა. ვიცოდი, ეს არცერც არ მოგვიტანდა სიკეთეს. არ დაიჯეროთ, რომ კონის ასევე იქცეოდა. მსახიობებთანაც ჰქონდა სიყვარულობა და თქვენ წარმოიდგინეთ დრამატურგებთანაც. ერთხელაც ტყულში რომ გამობიჭირე, ქვითინი წასკდა და ამიხსდა. ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ დავრწმუნდი, არაფერი მჭირს და სხვა მამაკაცებთან წოლა შემიძლიაო. სხვებთან კი და ჩემთან არაფრით? რა ვქნა, ისევ ჩემს ძმას მაგონებ. არა, ამ სისულის გაგონებაც აღარ შემიძლია. სხვა ხალი მონახე ამოისლუკუნა, ღმერთო, ეს რა წყევლაა ჩვენს თავს? ნამდვილად ეგრე იყო. ცხადზე ცხადი გახდათ, რომ თავად დავითხლი შეთავს ეს სასჯელი, როცა დედამის დავუახლოვდი. ასე ვთქვათ, ქალიშვილი არ ვიკმარე და დედამის მივადექი. სუდმედიდობის ცოდვა ავიკიდე კაცმა რომ თქვას. მე ჰაროლდ კოენი და ამ პარტავნობა გაგიჟდება კაცი. საბოლოოდ მაინც დავშორდით. მეგობრებთან დავრჩით და ლამის ყოველდღე ვურეკავდით ერთმანეთს. ოღონდ იზველი ურთიერთობა სადღაც გაქრა. სადე სხვა ქალებთან დამეჭირე საქმე, მაგრამ ეს საღამოობით მარტო კარგ წიგთან ერთად სავალ შეჯდომას ნამდვილად არ მიჯობდა. ოღონდ ერთ დღესაც საოცარი ამბავი გავიგე. ქალბატონი ემილი ჩეიზენი ქმარს ეყრებაო. წარმოიგინე ბუთხარი საკუთარ თავს გულაჩქარებულმა. ჩემებს 40 წელია სამოქალაქო ომი აქვს გამართული ერთმანეთ და ვიდომს აქ არაფერი. ესენი კი გვრიტები ვიცხოვრობდი და უცბად განქორწინება. ახლა უკვე წინ აღარაფერი მეღობებოდა, ის პოლონეზიური მღვიმის ილეთი გამემეორებინა. ჩანავლებული გრძნობა კვლავ გიზგიზდა და რა კი მუხთალმა ბედმა კონის დამაშორა, ახლა დედამისის დანარჩუნებით გამუთანაბრებდი ანგარის. ემილის დაურეკე და შეხვედრა დაუნიშნე. მეორე დღეს უკვე სწორედ იმ რესტორანში ვისხედით, რომიან კოქტეილს გიახლებოდი და ქალმა სულ წვრილად მომიყვა თავისი უბედურების ამბავი. როცა დაამატა ახალი ცხოვრებები და დაიწყო უფრო ღია და ხელოვნებასთან წინაყარიო, აღარც დავახანე. პირდაპირ ტუჩებზე მივაწებე კოცნა. თავი კი გადაწია შეცმულებულო, მაგრამ არ აღშფოთებულა. სულაც არა. დაიბნა ცოტა და სანამ გოზ მოიგებოდა, გული გადაგუშარ. მე კიდევ ერთი ამბორიც დავუსართე. ღაწვები შეუფაქდა, მაგრამ არც ამჯერად აუტეხია ვაივიში და ალიაკოთი. მესამე კოცრის მერე კი უკვე ცხადზე უცხადესი გახდა ყველაფერი. გზა ხსნილი მქონდა. მთელი ღამე ერთად გავატარე და დილი კი ვუთხარი. მორჩა ცოლოთ უნდა შეგირთო, ნაკლებზე თანახმა აღარა ვარ მეთქი. იმავე დღეს ყველაფერი კონის მოუყევი. მეგონა ის მაინც ერთ ამბავს დამაწევდა, მაგრამ არაფერი მსგავსი. ისედაც ადარდებდა დედამისი მოვლი და აგერ მისი ახლო მეგობარი მოვლინა შემწეთ. ცოტათი იუმორიც კი გაურია მილოცებში, მაგრამ ეს ისე მწარე-მწარე ხუმრობების გარეშე. აი ჩემებთან კი მოგეცათლ ხენა. ატყდა, მაგრამ რა ატყდა. ჯერ იყო და ერთად მიაწვდნენ ფანჯარას, მეექვსე სართულზე სახლობდნენ, მაგრამ ვერაფრით გადაეწყვიტათ, პირველი ვინ იშვერდა ფეხს. მე ამას კბილთა ღრჭენა, მოთქმა გოდება და ტანსაცმლის შემოძარცვის მცდელობები მოხვა. გაუგონარი ამბავია, გაიძახოთა დედაშები. გიჟი, გიჟი, არანორმალური გიჟი, იმეორებდა გადაფიტრებული მამაჩემი. 45 წლის და თანაც შიქსა, არა ებრაელი ქალი. კვრესოდა დეიდა როზა, თან ქაღალდის საჭილ დანას მიშტერებოდა. მიყვარს და რა ვქნა, ვუმტკიცებდი მე. დედად გერგება გვინავდა ბიზია ლუი. და რა მერე, უფალი დაგჯის ჰაროლ დაყვდა მამაჩემი. ენას მიგიბავ სასაზე და დაიღუპება ყოველი ცხორი შენი და ხარნი შენი და ზროხანი შენი და ყოველი მეათედი მონაგარისა შენისა. საკუთარი შეყვარებულის დედას ირთავ წოლად, ამოიხალა მამი და ტილი და მუგონოდ გაიშოდა მისაღებში. საბოლოოდ მაინც ჩემი გავიტარე და არცერთ თავი არ მოუკლავს. მშვიდობით დამთავრდა ყველაფერი. ქორწილში შამპანურის მდინარე მოედინებოდა. ახლობელ შორებელი ყველა იქ იყო და მოკლედ მაგარი დრო გავატარეთ. ერთი პირობა, სანამ სხვები ცეკვა თამაშით იყვნენ გართული, მე და კონი რაღაცნაირად სულ მარტონი დავრჩით საზირებელ ოთახში. აქეთ იქითურზე მასლათობდით, ჩვენ ზელ სიყვარულს ვიხსენებდით. რას იზამ, რაკი შენთან არ გამიმართ და იძულებული ვიყავი დედაშენზე მეყარა ჯავრი. ვეუბნები და გაცინებაც ვერ მოსარი, რომ არ მებრუნდა ტუჩებში. სულ გადაირია ვეკითხები, შამპანურმა ქია თავში? რა ვქრა ისე მინდი ხარ? აჩურშულდა საწოლზე წამომაქსია. შე რა, ნიმფომანია დაგეწყო უყვირი, თან თავადაც გძდობ, რაღაცა ვერა ვარ. კიდევ ერთხელ მაინც უცხოდა ჩაგი გორდელოგინში. თუ ახლა არა უახლოეს ხანებში მაინც გადავირები იცოდე. მეტი რაღა უნდა გადაირიო? დარაგეტაკა, დედა ჩემის ქვაი რომ გახდი, ეს უკვე სულ სხვა მუღამია ჩემო კარგო. თითისწორებზე აიწია, ამეტმასნა, ჩამკოცნა და ჩურჩული დაამატა. დამშვიდი მამიკო, კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ერთმანეთს. ვიჯექი, ჩემს მშობლებზე ვფიქრობდე კიდევ იმაზე, ისევ რაბინთა სასწავლებელს ხო არ დაუბრუნდე მეთქი. სარკისაკენ გამაპარე თვალი. იქ ერთად ირეკლებოდა კარის ღრიჭო, რომელშიც მოცინარი კონი და დედამისი მოჩანდნენ. და საწყლად საწოლზე მჯდომი, მხრებ ჩამოყრილი ვიღაც არსება, ბაბუა მისის ამოჩებებულ მოთქმას რომ ჩურჩულებდა. ოი ვეი!
კონუსმენტ რადიო პოდკასტს ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. კონსმენდით უდი ალენის მოთხრობას სასჯელი, რომელიც თარგმნა გია ჭუმბურიძემ, ხოლო ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა მწერალმა ლაშა ბუღაძემ. ლაშა, როცა ჰაროლდ კოენის კრიზისი ესე წაიწყება, თავის შეყვარებული შოვლებისგან წამოსული ფიქრობს, რომ მის მდგომარეობას ერთდროულად ფროიდი, სოფოკლე და იუჯინ ონილი დასცინიან. თუ შეიძლება ეს ფრაზა რო გავმარტოთ, უფრო სოფოკლესა და ონილს რაც შეეხება, მიანიშნებს თუ არა აქ უდი ალენი, რომ სასჯელის მოქმედება თეატრალური დრამის სქემით განვითარდება?
აბსოლუტურად მართებული შეკითხვა, პრინციპში შეკითხვაში უკვე გარკვეული კონცეფციაც არის პასუხის. ცხადია, პლუს ეს არის ხო ტრაგედია და იმგვარი ტრაგედია, რომელიც ემყნობა ცხადი ანტიკურ დრამას. და ონილის თქვათ კონცეფციებიც დრამატურგიის ხომ პრინციპში რაღაცნაირად არის ეპიკურობის ერთგვარი გამეორება, რომელიც დამახასიათებელია ძველი ბერძნული ტრაგედიისათვის. საერთოდ ციკლიც კი აქვს ხო იუჯინ ონილს თქვათ ელექტრას ირგვლივ. და ფროიდი რატომ? იმიტომ რომ ფროიდი, ისევე როგორც კარლ გუსტავ იუნგი, საერთოდ ის აი მოსაწყენი, როგორ არის მოთხრობაში აღარ მახსოვს ეს მოსაწყენი ვენელი ებრაელების თეორია, ხომ ისინი ემყნობიან ანუ გარკვეულ ნევროზებს, გარკვეულ სინდრომებს არქმევენ სწორედ ძველი ბერძენი პერსონაჟების სახელებს. ელექტრას კომპლექსი, ხომ ან თქვა ოიდიპოსის კომპლექსი, ან სხვა და სხვა. რა შეგვიძლია ვუდი ალენი პაროდირებს, თუმცა ალბათ დიდი სიამოვნებით დაიჩემებს, როგორც ასე ვთქვათ, თარგმნელის ენის ასე ვთქვათ სტილი რო გავაგზელოთ, რომელიმე ამ სინდრომს, იმიტომ რომ მას აქვს ელექტრას კომპლექსიც, დედაზე ფიქსაცია, ეს ოჯახის პრობლემები, მას აქვს ხადია ოიდიპოსის კომპლექსი და ეს გულისხმობს რაღაცა დიდი ქალის, ანუ გარკვეულ ტოლვას ასაკით უფროსი ქალის მიმართ, ხო, ესეთი საყვარელი გერონტოფილია. ეს ბუნებრივი აქ არის რაღაცა ინცესტუალური, უბრალოდ არა ინცესტუალური, არამედ რაღაცა ოჯახური სქემების დარღვევა და აქ ბუნებრივია ის ცდება. მე დავასახელებდი ალბათ ამ ჩამონათვალში კიდევ ერთ ავტორს, რომელიც ძალიან თვალსაჩინო აქვს, ეს არის ვლადიმერ ნაბოკოვი. თავისი დოლორესით, ლოლიტათი და დედით ჩვენ გვახსოვს, ხომ? ლოლიტადან რომ ჰუმბერტი ანუ მისი ამოცანა, ნუ წადია ვუდი ალენის განსხვავებით იმ შემთხვევაში გვაქვს რაღაცა ძალიან ძიმე დრამა, ტრაგედიასთან საქმე, მაგრამ მოყავს ლოლიტას დედა ცოლად, ხოლო იმიტომ რომ ახლოს იყოს მის ქალიშვილთან, ან პატარა ლოლიტასთან, დოლორესთან და შემდეგ ეს ეპიზოდი, როდესაც ეს დედა კვდება, ასე ინციდენტის შედეგად ის როგორ ამოშვება, რომ დასრულდა, დასრულდა რომ გაეხსნა გზა ერთადერთი მეურვე რჩება. ამ შემთხვევაშიც ჰაროლდისათვის, არ ვიცი, ჰაროლდიც იქნებ შემთხვევითი არ არის. ხო და რაღაცა რეპლიკა არის ჯოისთან, ხო? ჰაროლდ ბლუმთან, ღალატთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ ჰაროლდ ბლუმის ეს უთავბოლო ხეტიალი დუბლინში, სწორედ მაშინ ხდება, როდესაც მოლი ბლუმი მას ღალატობს. Ну, ეს ღალატი არის რაღაცნაირად ყველა ძალიან ცდილობს რომ თავის ინსტინქტი აქციოს, ინსტინქტს მოუძებნოს ინტელექტუალური არგუმენტი. ძმას მაგონებ, ну, ეხლა აი მოგოს, ხო? ეს რეპლიკა, ხო? ნე სინამდვილეში აკაც რაღაცა ფროიდული პაროდია. ცხადია, რომ ეს არის საბჭოთქვევაში რაღაცნაირად სწორედაც ინტელექტუალიზირება და შესაბამისად რაღაცნაირად კულტურულ ჩარჩოში მოქცევა ყველაზე დაბალი ინსტინქტების. მე ესე ვიტყოდი.
როგორ ფიქრობ, აი ოჯახურ მოცემულობებს რაც შეეხება, მოდის თუ არა ეს ოჯახებიდან, როგორც ამას უდი ალენი აღწერს ამ ოჯახებს თავისას და კონისას, ის რაც ხდება მოთხრობაში, ის მიულტვის ისე დედის ფიგურისკენ, რომელიც არ ყავს ოჯახში თავის დედის სახით, ხოლო ემილის კი სურს ისეთ ადამიანთან დროის გატარება, ვინც მის ინტელექტუალურ ინტერესებს სერიოზულად აღიქვამს და არ დასცინის როგორც მისი ქმარი.
თავის დავაცხადია, ხო, ანუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ორივე ეძებს რაღაცნაირი ტიპის აღიარებას, თავშესაფარს და აღიარებას, ძალიან ასე ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკის სფეროა ეს. შემთხვევითი არ არის რომ ბოლოს მამიკო ეს ტერმინი ჩდება, ხო? ანუ ერთი ეძებს მამას, ანუ რაღაცა ტიპის დაცულობას, მეორე ეძებს დედას, ასევე რაღაცნაირი ტიპის დაცულობას და აღიარებას. მაგრამ ამავდროულად აქ არის ფონი, ხო? რაღაცნაირად დეკონსტრუქციის არსებული რეალობების, იმიტომ რომ აი ეს ებრაული ოჯახის სქემა ძალიან საინტერესოა. ეს გიждდება ამ თემაზე. უდი ალენი ძალიან საყვარელია ეს თემა, ძალიან სასაცილოა, ისე რომ ამით ის რაღაცნაირად გავს ფილიპ როც. ხო, ალბათ უპირველეს ყოვლისა უნდა გაგვახსენდეს პორტნოის ჩივილი თუ სინდრომი, სადაც ასევე რაღაცნაირად ამ ოჯახური თემის ან ეთიკის ჩარჩოდან გაღწევის მცდელობებია და თან იმავდროულად არის რაღაცა გარკვეული მიზიდულობაც, ანუ
მარკაული ელემენტების გამოყენება რომ ხდება, რომ შენი ცხორი
გადასარევია და ბიბლიური, ხო, ეს მამის სახშფოთება, რომ ეს უკვე რაღაცა კოლექტიური მე, ასე ვთქვათ, მოგიწოდებს წესრიგისაკენ და შეუძლებელია ეს წესრიგი და აბსოლუტურად ყველაფერი ინგრევა სინამდვილეში. Ну, იცი რა არის? მიუხედავად ამ იუმორისა და სიმსუბუქისა, რომელიც ახასიათებს უდიალეს, ეს სიმდოში ძალიან, მოდი ასე ვიტყვი, აი ვახსენე ნაბოკოვი, ნაბოკოვი ვერიტან და ფროიდს შარლატანს უწოდებდა, ხო? ვუდიალენი გიждდება ფსიქოანალიტიკოსებზე, თითქმის ყველა ტექსტში ჩნდება ფსიქოანალიტიკოს. ხან ასე, ხან ისე. და ეს თვით რეფლექსია, ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი იცის, ყველაფერი იცის, ამის შესახებ ყველაფერი გააზრებული აქვს. ნაბოკოვი ამბობდა, რომ არავის არ აქვს უფლება, რომ ტექსტში ეძებოს ბიოგრაფია ავტორის. ბოკლომიედო ყველა თავის ასე ვთქვათ ბიოგრაფიულ ასპექტზე ცოლსაც აგზავნული ქონდა რომ ამე მოეყოლა. ამ შემთხვევაში კი ნუ შეუძლებელია უბრალოდ რაღაცნაირად არ გაგვიჩნდეს ასოციაცია ვუდი ალენის ბიოგრაფიასთან, იმიტომ რომ მისი ცოლიც ეს არის მისი შვილობილი, ხო? და ეს მისთვის დიდი სკანდალების ასე ვთქვათ მიზეზად იქცა, იმდენად რომ პედოფილიაში ბრალდება და ძალიან ძალიან სერიოზული ამბები, ხო? ანუ უნდა თუ არ უნდა თუ გინდა თუ არ გინდა რაღაცა ლოლიტას
თუ დედაშვილი ერთ
დედაშვილი ერთად მიყვარს, ხო? აი რა არის ეს, ხო? და ოჯახში რაღაცა სქემა ოჯახში, ანუ საკმაოდ სახიფ დანაღმული არის ეს ტექსტიც, ისე როგორც ვუდი ალენის ყველა ფილმი. თუმცა
ეს მოთხრობა გამოვიდა 12 წლით ადრე ვიდრე ეს სკანდალი.
აჰა, მითუმეტეს. ასე რომ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს
ჩადებულია.
ნუ ადამიანს აინტერესებს ეს. რამდენად ეს შეიძლება რომ ჩვენ უკვე შევაფასოთ უკვე მორალური პოზიციიდან, მისი ვირტუოზობა და მისი ნიჭიერება გვაბნევს, იმიტომ რომ იმდენად სასაცილოა, იმდენად მსუბუქად გაწვის ამ ყველაფერს, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, ვიშორებთ ამ თემებზე სერიოზულად ან მორალურად ან შეფასებითად ლაპარაკის ასე ვთქვათ სურვილს, ინსტინქტს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ვადუნებთ. შემდეგში პრობლემა, პრობლემაზე წერს, საშიშ რაღაცაზე წერს. მამა ტყილა არ დაზახებს, ასე ვთქვათ ძველ აღთქმისეული პათოსით.
როცა ჰაროლდი ამბობს იმისნაცვლად კაცურად მოუქცეულიყავი ვითხასავით დავსუნსულებდიო. რას გულისხმობს კაცურ საქციელში სიმართლის თქმას თუ გზნობების ჩაკვლას?
ან კი საერთოდ რა შეიძლება კაცურობა, ხო, როგორ ესმის ვუდი ალენს ეს, ხო, როგორ ეგზეოდეს კაცი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ის ალბათ გულისხმობს მკაფიობას, ხო? არა თვალთმაქცობას, რომ თქვას რეალობა მიიღოს ისეთად და გააცხადოს ეს რეალობა ისე, როგორიც ის არის. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ეს რეალობა შეიძლება შენ რაღაცნაირად შეეცადო, რაღაცას ვთქვათ, მოაწესრიგო, ხო, ჰაროლდმა სადა მოწესრიგება. მაგრამ გარეგნულად გაწყობილ სისტემაში რაღაც აღმოჩნდება ისეთი, რომლის, ასე ვთქვათ, ჰარმონიზირება შეუძლებელი აღმოჩნდება. შეყვარებულს უეცრად არსაიდან გაუჩნდა განცდა, რომ ის აღარ წევს თავის საყვარელ კაცთან, არამედ ძმასთან, ხო? ანუ ყველაფერი მოაგვარა და ეს მოგვარებულობა შემდეგში არაფერს არ ნიშნავს. ანუ ჰარმონია შეუძლებელია რაღაცას.
თუმცა აი ეს კონის სექსუალური გაციების მიზეზი, ეს იყო მისი ინტუიცია, როგორც ჰაროლდი ვარაუდოდა, თუ უბრალოდ დრამატული საჭიროება, რომ ეს ასე მომხდარიყო.
როგორც ალბათ ვუდი ალენის ყველა ფილმში და ყველა სცენარში, ხო? აი ესეთი ჩეხოვისეული მეტაფორით, რომ ეს არ ვიცი ჩეხოვს უთქვევს თუ არა მართლა, მეხუთე მოქმედებაში თოფმა უნდა გაისვლოს ობეც კედელზე კიდია, პირველ მოქმედებ. ხო, ყოველთვის მიაწერენ ჩეხოვს. აი ეს ყოველთვის მარცვალი პრობლემისა საწყისშივე არის აღწერილი, ან რაღაცნაირად მონიშნული. იწება კარგად, ბედნიერად ეს რომანი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უკვე შეგრძნება, რომ ეს აფეთქდება. აქ რაღაცა ცუდი მოხდება. საწყისშივე რაღაცა პრობლემა არსებობს. ეს პრობლემა რა ფორმაში რეალიზდება და როგორ გამოძებნის თავს, ძმა წარმოუდგება საყვარელი კაცი თუ დედა შეუყვარდება თავის შემო, არ მე, მაგრამ რაღაცა პრობლემა იქნება. იქნება უბრალოდ მართლაც ლიბიდო ჩაცხრა მორწულს შორის. იქნება სწორედ ისაც შენახსენე, რაღაცა ტიპის აღიარების პრობლემა კონისაც, ხო? და მოძებნებდა სხვა დრამატურგებთანაცო. იქაც კი არა რეჟისორი, რაღაცა სხვა უნდა. ანუ მხოლოდ ამ საძინებელ ოთახში არ არის. რაღაცა სხვა განეძებს, იმპულსებს, რომ მისი ლიბიდო დაბრუნდეს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში განწირო. მოთხრობის პირველ წინადადებიდან, როდესაც ის უკვე ბედნიერება მოიხელთ ასეთი იდეალური ტანის და
ვერც ფიქრებდა, ვერც წარმოიდგენდა.
გასაგებია, რომ ეს დამთავრდება ცუდად. იქნება ეს ვუდი ალენის მინუსიც არის.
აღიარებას რაც შეეხება, რამდენად შესაძლებელია, რომ როგორც ყვება, რომ ვერავინ ვერაფერს ხვდებოდა და ამ ორ ქალს ეჭვი არაფერზე ქონდა, რამდენად შეიძლება, რომ ესეთი რამ შეუმჩნეველი დარჩეს?
იცი რა არის? პრინციპში აი ახლა გამახსენდა, მოგონი ვერავცდებით ზიგმუნდ ფროიდს. ეს ვუდი ალენის ბრალია, ცნობილი საკულტო წიგნი ტოტემი და ტაბუ. გახსოვს ერთ-ერთი ასპექტი პირველყოფილი საზოგადოებისა იყო, რომ სიდედრი და სიძე დაეშორებინა ერთმანეთისაგან. ხო, ფროიდის ციგნი, ტოტემი და ტაბუ. რომ ანუ პირველყოფილი საზოგადოების ერთ-ერთი ტრადიცია გულისხმობდა იმას, რომ სიძე ნებისმიერ შემთხვევაში ყოფილიყო ცალკე და სიდედრი ყოფილიყო ცალკე, იმიტომ რომ ნუ ასაკი სხვა არის, ქალი ახალგაზრდა, ცოლი ალბათ ძალიან ახალგაზრდა, ხო, ფროიდი რაღაცა ძალიან შორეულ წარს უზელაპარაკობს. აი ამ შემთხვევაში ეხლა დავფიქრდი, შეიძლება ეს კლიშეც ცნობიერად არის ჩასმული ვუდი ალენის, ან ყოველთვის თუ არა ცნობიერია, ესე იგი ესეც საინტერესო და არა ცნობიერი ფროიდის საკითხია, მაგრამ სასიდედრო და სიძე რომ და დააშორო ერთმანეთს, ერთი წეში რომ და მოხდნენ, ეს როგორცაც მოცემულობა, იმიტომ რომ კულტურამ შემდეგ მოიტანა იმგვარი რამ, რომელიც გულისხმობს მათ შორის ამგვარი ინსტინქტების რეპრესიასაც. ჰაროლდი ეჭიდავება კულტურის, კულტურა რა, ანუ შეზღუდვა, კულტურა ხო არის, ხო, შეზღუდვა. შეზღუდვასა და ბოლო-ბოლო კულტურა შეზღუდავს მის ინსტინქტს, მაგრამ ინსტინქტი როგორცა ძალიან ძირეულია. შენი შეკითხვაც დაუბრუნდა, რამდენად ხვდებიან ამას? ნუ კულტურული ტაბუები გაიძულებს, რომ ამას ვერ მიხვდე, არ დაინახო და არ აღიარო, მაგრამ აბა რა ვიცით.
დასასრული სცენას რაც შეეხება, ჰაროლდი მარტო რჩება ოთახში და უცხება ამჩნევს კარის ღია ღრიჭოში სარკის ანარეკს, სადაც ჩანს ორი ქალი, რომელიც უყვარს და თავის თავს საწყავს ჯობს საწელზე. ფინალს მაინც ღია სტოვებს, ხომ ასე გამოდის და როგორ ფილმო რა არის ყველაზე მოსალოდნელი განვითარება?
ანუ ქაოსით ასრულებს. ქაოსი, ხო?
ქორწილის ქაოსი
უცბად ხდება. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ქაოსი ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანს უჩნდება განსა, რომ ყველაფერი მოაწესრიგა. ეს არის თავი და თავი. როდესაც მოიყვანა ცოლად ეს ქალი და დაარქვა სახელი, ასე არ ცდილობდა თვეების წინ, რომ ამ ქალზე უარი ეთქვა და უცოდ საიდან გაჩნდა პრობლემა. ჩვენ გონიერ რაღაცა ტიპის კანონიერ, თქვა, შემადგენელს ან ჩარჩოს უძებნით, ეს ყველაფერი იმსხვრევით, რომ ადამიანიერი პრინციპში დიონისური მოვლენა, რომელიც საბოლოო ჯამში ინსტინქტების წყობაში ვერ ვიტყვით, მაგრამ ყოველშემთხვევაში ინსტინქტი წარგმართავს, ეს არის ალბათ იდეა. და პლუს ის შიში, დედისა და ქალიშვილის ერთობლიობა, ეს ალბათ რაღაცაი მამაკაცის შიშია, ეს ესეთი კლასიკური. ხო, თუკი ჩვენ მამაკაცის პოზიციიდან პერსპექტივიდან შევხედოთ, ხო, ქალიშვილში ამოცნობა დედისთვისებების და პირიქით. ახალგაზრდა მოდუსი ქალისა და ხანდაზმული მოდუსი, აი ეს რაღაცა არეული ამ შემთხვევაში მასთან. თუმცა ჰაროლდი კიდე უფრო პრობლემური ფსიქოტიპია, იმიტომ რომ აშკარად ფსიქოანალიტიკოსის ინტერესის სფეროა. ასაკით უფროსი ქალები მოწონს. ეს 55 წლის არის. ანუ ბევრად მასზე დიდია. ძალიან გამოკვეთილი ელექტროს კომპლექსია. ძალიან სხვა დედას ეძებს. აბარა, რაღაცა პრობლემა აქვს დედასთან, იმიტომ დედას პრობლემა აქვს ოჯახურ სივრცეში, დედა როგორც ამ თემის ნაწილი და მას კი ჭირდება მასზე კონცენტრირებული ქალი. ის ეძებს მასზე კონცენტრირებულ დიდ უფროს ქალს, რომელიც აი ესე ტრუმენკაპოუტის ცნობილი იდეები, რომ ქალი უნდა იყოს დიდი, პირდაპირ მნიშვნელობით გულისხმობს, თვითონაც ახლა ტანდაბალი იყო და ანუ მაღალი დიდი ქალები, ხო, რომ აი შეიფა გოლიათის ასე თქვა იდეა, რომელიც ზრუნავს შენ ფარველობს და მის თავშესაფრად საშოში ხარ, ხო, აი ასე ალმადოვარის ნობილი მეტაფორები, ხო, რომ გახსოვს ერთ აღარფას რომელი ფილმი, სადაც დიდი ქალის საშოში შეძრება პროტაგონისტი, თავარი პერსონაჟი, იქ დაივანოს. აკისემდრიში მე მგონი მისი ფსიქიკა ხარო არაძლევს ფსიქიკა დამშვიდების საშუალებას. ისევ ქაოსია. ისევ და ისევ. ყველაფერი დაიწყო ბიბლიური ასე თქვა, ქაოსი და აი ქაოსთან დაუბრუნდით. კი.
დიდი მადლობა ლაშა.
მადლობა.
თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის მე-11 ეპიზოდს, მწერალმა ლაშა ბუღაძემ ჩვენთვის წაიკითხა ვუდი ალენის მოთხრობა სასჯელი. ლაშა ამჟამად მუშაობს ახალ წიგნზე, რომელიც უახლეს ისტორიას ეხება და რომელსაც მკითხველი სულ მალე იხილავს. ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ. Thank you.